Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Well, no, as I said yesterday,
kuten jo eilen sanoin,
if you weren't here, I can repeat it, or I can tell you the first time that I'm definitely having a better time in Finland than my first time.
Tämän kerron tosiaan jo eilen, mutta jos ette ole eilen paikalla, niin ehdottomasti tämä on mukavampi vierailu kuin viimeksi Suomessa ollessani.
As I said, my first time was here 31 years ago.
Ensimmäisen kerran vierailin Suomessa jo 31 vuotta sitten.
And I wasn't an Adventist.
Silloin en ollut adventisti.
And, you know, I did things that, you know, sometimes non-Adventists do.
Tein sellaisia asioita, niin kuin joskus ei-adventistit tekevät.
And I was drinking.
Join.
And I was drinking with some Finns.
Ja join joidenkin suomalaisten seurassa.
And Finns can drink.
Suomalaiset kyllä voivat todella juoda.
And I ended up getting in a fight with them.
Sattui niin, että joudun tappeluun heidän kanssaan.
And Finns are tough too.
Ja suomalaiset on aika kovia myös, mitä tulee tappeluun.
And then I got beat up by all those Finns.
Ja minut lyötiin maan rakoon.
And then to make it worse, they ended up getting me put in jail, and I spent the night in jail.
Ja sitten kaiken kukkuraksi päädyin vielä putkaan yöksi.
And that was my last trip to Finland.
Ja se oli edellinen kerta Suomessa.
And now I'm back.
Ja nyt olen taas täällä.
And I'm having a better time this time.
No, ehdottomasti on mukavampi vierailu nyt.
Now, about 2500 years ago.
Noin 2500 vuotta sitten.
The Greek dramatist Sophocles wrote a play called Oedipus the King.
Sofokles, kreikkalainen kirjailija, kirjoitti kirjan Sofokleesta, kuninkaasta.
And in this play, King Laius and Queen Jocasta of Thebes.
Teopsen kuningas ja kuningatar nyt tässä tarinassa.
They're given this horrible prophecy.
Saavat ihan kauhean profetian osakseen.
They're told that their infant son Oedipus.
Tämän mukaan heidän pieni poikansa, jonka nimi oli
his name is Oedipus. The boy's name is
Oedipus. Mitä se on suomeksi, kertokaa? Oidipus. Oidipus kompleksi. Aha.
Yeah, there we go. That's a little bit ahead, but you're on the way. Yeah. They're told that this infant is going to grow up and he's going to murder his father and marry his mother.
Tämän ennustuksen mukaan hän tulisi murhaamaan isänsä ja naimaan äitinsä.
So the father says, you know, this is terrible. This is horrible.
No totta kai isä oli ihan kauhuissaan tästä.
So he's got to do something to stop this.
Joten hänen täytyy tehdä jotain, ettei näin tapahtuisi.
So they decide to take the infant.
He päättivät ottaa tämän nuoren pojan, pienen lapsen.
And leave him out in the woods where he'll die.
Ja vain jättää hänet metsään kuolemaan.
And if the kid dies, that guarantees that the prophecy is not going to be fulfilled.
Jos lapsi kerran kuolee, niin totta kai tämä profetia ei voi täyttyä.
So the king gives the baby to a servant and says, leave the kid out in the woods.
Kuningas antaa lapsen palvelijansa huostaan, sanoo, että vie se sinne metsään.
Well, the servants got this little baby.
No, kun palvelijat saivat tämän pienen lapsen käsiinsä.
And he feels sorry for the kid.
Tuntee hän sääliä sitä kohtaan.
And he doesn't want to leave him out there to die.
Eikä hän halua jättää lasta kuolemaan.
So instead he takes him over to the nearby city of Corinth.
Niinpä hän viekin lapsen sinne Korinttiin, läheiseen kaupunkiin.
And he gives him to a shepherd in the city of Corinth.
Ja hän antaa siellä sen paimenen huostaa lapsen.
And the shepherd gives the infant to the king and queen of Corinth who don't have any children.
Ja paimen antaa tämän lapsen sitten Korintin kuninkaan kuningattaren huostaan, jolla ei ole lasta.
And the king and queen of Corinth adopt the son.
Ja näin he adoptoivat tämän pojan itselleen.
And they raise the infant as his own, as their own.
Ja nuori poika kasvaa aivan kuin heidän lapsensa.
Well, many years go by.
Monien vuosien kuluttua.
And Oedipus grows up to be a young man.
Ja Oedipuksesta kasvaa nuori mies.
And then he hears the same prophecy again.
Niin hänen korviinsa kantautuu tämä profetia.
He hears the prophecy that he's going to murder his father and marry his mother.
Niin hän kuulee tämän kertomuksen, että hän tulee tappamaan isänsä ja nai äitinsä.
Well, thinking that Polybius and Merope, his parents in Corinth, are his real parents.
Nyt luulen, että hänen isänsä ja äitinsä ovat ne Korintin kuningas ja kuningatar.
He flees Corinth, wanting to get away from his father and mother, so the prophecy can't be fulfilled.
Hän pakenee Korintista kauhuissaan, ettei vaan tämä profetia täyttyisi.
Well, as he's fleeing,
samalla kun hän pakenee,
he's on a road.
Hän on siellä tien päällä.
And he meets some stranger.
Hän tapaa jonkun ihan tuntemattoman.
And they get in a fight over the right of way or something.
Ja siinä joudutaan tappeluun, kumpi väistää, kumpi ei.
And they pull out swords.
Miekat vedetään esiin.
And they fight.
Ja siinä tappelun nujakassa.
And Oedipus kills the stranger.
Niin Oidipus vie hengen tältä.
Never realizing that the man he killed was King Laius, his father.
Eikä ymmärrä, että tässä oli hänen isänsä, kuningas Laus.
He flees from Corinth and he goes to the city of Thebes, where he was first born.
No, paetessaan Korintista hän päättyy omaan synnyinkaupunkiinsa.
And there's a great plague in the city of Thebes.
Ja siellä on tautiepidemia meneillään, eikö niin?
And anybody who's told if they can stop the plague,
ja kuka tahansa voisi lopettaa tämän epidemian, puhutaan.
They'll be given the newly widowed queen Jocasta as their husband, as the wife.
Niin tullaan antamaan äskettäin sanokaa nyt leskeksi jäänyt kuningatar vaimoksi.
And Oedipus stops the plague.
Ja Oidipus saa tämän murheellisen tautiepidemia loppumaan.
And as a result, he's given Jocasta to be his wife.
Ja tämän seurauksen aivan oikein hän saa sitten kuningattaren puolisokseen.
And they get married, and over the years they sire children.
They what?
They sire children. They have children. He and Jocasta have children. Yeah.
Ja aikojen myötä sitten lapsiakin alkaa kertyä heille sitten.
So here's Oedipus married to Jocasta.
Ja näin ollen nyt sitten poika on nainut äitinsä.
And then another plague hits the city.
Jälleen tulee tautiepidemia.
And the gods tell Oedipus.
Ja jumalat nyt sanovat Oidipukselle.
That the plague won't be lifted until Oedipus discovers who murdered his father.
Ja tämä tautiepidemia ei tule loppumaan, näin jumalat väittävät, ennen kuin Oidipus saa tietää, kuka tappoi hänen isänsä.
So Oedipus eventually seeking who the killer is.
Oidipus sitten alkoi etsiä, kuka tämä murhaaja voisi olla.
He discovers that he's the killer.
Hän saa selville, että hän itse on tappaja.
And that the woman he married, Jocasta, is really his mother.
Ja nyt se kuningatar, jonka kanssa hän on naimisissa, onkin hänen äitinsä.
And as the play ends.
Ja näin näytelmä päättyy.
You know, Oedipus horrified about what happened.
Oidipus on aivan kauhuissaan siitä, miten tässä tapahtui näin.
He takes knives and he gouges out his own eyes.
Hän ottaa veitsen ja poimii silmät päästään itse.
And he goes off into exile, blind and poor in exile for the rest of his life.
Ja hän lähtee maanpakoon köyhänä, tuntemattomana, sokeana.
Now, here's the question that this play brings up.
No, tässä on nyt sitten kysymys, mikä herää tästä näytelmästä.
No matter how hard everybody tried to stop the prophecy from being fulfilled,
ei ollut väliä sillä, kuinka ankarasti yritettiin estää tätä profetiaa toteutumasta.
The prophecy was fulfilled anyway.
Se vaan täyttyi, kaikesta huolimatta.
Everything they did to try to stop it didn't work. Everything the prophecy said would happen, happened.
Mitä tahansa tehtiinkin, ei estänyt sitä tapahtumasta, päinvastoin kaikki toteutui, mitä oli profetoitu.
And so the question I'm asking now is,
kysymys, mikä on minulla mielessä, onkin,
are we all, each one of us,
onko meillä jotain?
Are we fated for a certain end, just as Oedipus was fated for a certain end?
Onko meillä luvassa joku tietynlainen kohtalo, aivan kuin Oidipuksella oli, ilman meidän omaa valintaa, meidän kaikilla?
Are we gonna face a certain end no matter what, no matter what choices we make? Is that end our destiny no matter what?
Onko meillä joku kohtalo, mitä kohti olemme menossa, mitä tahansa itse yrittämmekään tai teemme valintoja?
Sophocles believed that.
Sophocles uskoi näin, näytelmän kirjailija.
In fact, the ancient Greeks believed that.
Ja nämä muinaiset kreikkalaiset ajattelivat näin.
You read Greek literature and in the end your fate is your fate and even the gods can't change your fate.
Kirjallisuudessa kreikkalaisessa muinaisessa niin kun kohdataan tämä välittömästi, edes jumalat ei pysty vaikuttamaan siihen kohtaloon, joka kaikilla on.
The Bible takes a different position though.
Mutta Raamatulla on jotain muuta kerrottavaa.
Paul says in Galatians, be not deceived, for God is not mocked. Whatsoever a man sows, thus shall he reap.
Kolossalaisille Paavali kirjoittaa, että älkää antako itsenne pettää, että Jumala ei anna itseään pilkattavan, että mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää.
Now there are some difficult questions, I admit.
On olemassa vaikeita kysymyksiä, täytyy myöntää.
Between this whole idea of free will and God's foreknowledge.
Nyt sitten kun asetetaan vastakkain meidän vapaa tahtomme ja Jumalan ennalta tietämys.
I mean, if God knows the future before it happened, then did we have any real choice in what we did?
No, jos Jumala kerran näkee tulevaisuuden ennalta, niin onko meillä olemassa sitten jotain vapaata tahtoa
sen? And yet, and you know, that's a whole bunch of philosophical stuff that I don't want to get into.
No, siihen liittyy paljon filosofista muminaa ja siihen nyt ei mennä tällä kertaa.
The only thing I do know.
Yksi asia kuitenkin on varmaa.
Is that my religion makes no sense whatsoever without free will.
Että uskonnolla niin kuin minä sen ymmärrän, ei ole niin kuin, siinä ei mitään järkeä ilman vapaata tahtoa.
And if we don't have free will,
jos ei ole vapaata tahtoa,
why do we find all through the Bible time and again God pleads with his people, do this, do that, don't do this, don't do that.
Miksi sitten läpi Raamatu Jumala koko ajan niin kuin oikein anoo kansalta, että tehkää näin, älkää tehkö noin, valitkaa näin, te pyydän.
If we don't have free will,
jos ei ole vapaata tahtoa,
how do you make sense of the words of Jesus as he stood over Jerusalem?
Miten voimme ymmärtää Jeesuksen sanat, kun hän oli siellä Jerusalemin vierellä?
It said, O Jerusalem, Jerusalem, you that killeth the prophets and stones them.
O Jerusalem, O Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität heidät.
How often I would gather you as under my wing, but you would not.
Kuinka usein olisin halunnut kerätä teidät kuin kanaemo luoksin, mutta te ette ole halunneet.
And then in the end,
lopultakin,
how ultimately could God justly and fairly punish anyone?
Mitenkä Jumala voi niin kuin ihan oikeudenmukaisesti sitten tuomita ketään ja rangaista ketään?
How could anyone be punished for their evil if they don't have some degree of free choice?
Miten ketään voi rangaista pahuudesta, jos ei ole olemassa vapaata tahtoa?
I think there's no question.
Uskoisin, että ei ole kysymystäkään siitä.
The Bible affirms what we kind of sense in our own minds and our own bones.
Raamattu niin kuin vahvistaa sen, mikä meistä tuntuu niin kuin meidän koko olemuksessamme niin kuin todelta.
And that's that the future is not fixed.
Se, että tulevaisuus ei ole niin kuin jämähdetty valmiiksi meille.
You know, it's not like our fate is written in the stars or you can know your future by reading the palm of your hand.
Ei niin, että kohtalomme olisi kirjoitettu jokin tähtiin tai että voisimme kädestämme näitä piirroksia lukemalla tietää sen.
In the end, the bottom line is our free choices determine our ultimate destiny.
Ja nyt sitten kysymys on siis, onko meillä vapaa tahto valita meidän lopullinen pääteasemamme?
At the same time though,
Samalla kuitenkin.
Scripture does teach a kind of predestination.
Samalla kuitenkin sana näyttää viittaavan jonkinlaisen tämmöiseen ennalta määräämiseen.
It teaches about a choice made for us about our fate long before we could have made it ourselves.
Se viittaa tällaiseen valintaan, joka on tehty meidän puolestamme paljon ennen kuin meillä on ollut siihen mahdollisuutta.
And what choice was that?
Mikähän se valinta oli?
It's in Ephesians.
Efesolaiskirjeessä.
Ephesians 1.
Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa.
Go to verses 3 and 4. Even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless in love, having foreordained us unto the adoption as sons.
Nämä on Efesolaiskirjan ensimmäinen luku, jakeet 4 ja 5 uudessa käännöksessä. Jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisina. Rakkaudessaan hän näki hyväksi jo edeltä määrätä meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen tähden.
I mean, we were foreordained, we were chosen to have eternal life in him even before the world began.
Meidät valittiin jo ennen kuin maailma oli syntynytkään hänessä saamaan sen pelastuksen osaksemme.
Now this isn't predestination as some certain Christian denominations teach.
Tämä ei ole sellaista ennalta määräämistä niin kuin kuulemme opetettavan.
You know, I got some friends who are in this other denomination who believe this.
Jotkut ystäväni kannattavat näitä ajatuksia, tätä muuta opetusta.
And I say, let me understand what you're saying to me now.
Keskustelin heidän kanssaan, että antakahan nyt saan selville, mitä te oikein ajattelette.
Because I don't want to, you know, I don't want to caricature it.
En halua vääristellä teitä, niin kuin luoda väärää kuvaa teistä.
You're saying that some people before they were born.
Sanotte siis, että jotkut ihmiset jo ennen kuin he ovat syntyneetkään.
Before the world, God predestined them to be lost.
Niin Jumala määräsi heidät kadotukseen.
Now, even before they were born, God in his infinite wisdom said this person's going to be lost.
Niin jo ennen syntymää Jumala sanoi, että tämä henkilö tulee olemaan kadotettu.
So that person then lives their whole life outside of Christ.
Niin tämä henkilö sitten elää koko elämänsä ilman Kristusta.
No matter what choices they make, no matter if they want to be a Christian, they can't because God foreordained that they're going to be lost.
Että siitä huolimatta, minkälaisia valintoja hän tekee, vaikka haluaisikin olla Jeesuksen oma, niin ei pysty, koska Jumala niin on määrännyt.
So they live their whole lives outside of Jesus.
Koko elämä ilman Jeesusta.
And then they die.
Kuolemassa sitten.
And then God burns them in hell for all eternity.
Niin sen jälkeen Jumala polttaa heitä helvetin tulessa koko ikuisuuden ajan.
That's basically what some Christians teach.
Näin jotkut kristityt opettavat.
See, I believe though in biblical predestination.
Minä kuitenkin uskon raamatulliseen ennalta määräämiseen.
But what I believe the Bible teaches.
Mutta mitä uskon raamatun opettavan?
Is that God predestined, God's plan was for every human being to be saved.
Että Jumalan ennalta määräyksen mukaan hänen suunnitelmassa oli, että jokainen ihminen pelastuisi.
God's plan, even before the world was created, was for every human being to be saved.
Jumalan suunnitelman mukaan, joka jo laadittiin ennen maailman syntyä, oli se, että jokainen ihminen olisi pelastunut.
Here's Paul in Titus, Titus 1:1-2.
Tiituksen ensimmäinen kirje ja jakeet 1:stä.
He says,
jakeet 1:2.
The hope of eternal life, which God, who does not lie, promised before the beginning of time.
Se lukee nyt täällä jakeessa 2 näyttäisi olevan. Tämän Jumala luvannut ennen aikojen alkua ja hän pysyy sanassaan.
He promised us eternal life before the beginning of time.
Hän on luvannut meille antaa ikuisen elämän jo ennen aikojen alkua.
You know, it's one thing before the beginning of the world, but here he's saying before the beginning of time.
No, yksi asia on ennen maailman syntyä, mutta tässä puhutaan jo ennen aikojen alkua.
You know, I don't know if how many of you know of the Big Bang cosmology, how that works.
Varmaan olette monetkin tietoisia tästä ison pamauksen kosmologisesta teoriasta.
Yeah, but the Big Bang teaches like 13 billion years ago.
No niin, puhutaan, että 13 miljardia vuotta sitten.
You know, there was this explosion.
Oli valtava räjähdys.
And matter, energy, space, and this is the hard part, time. Time began at the Big Bang.
Niin energia, materia, avaruus ja nyt tulee se vaikea juttu, myös aika sai syntynsä.
I mean, there was no time when there before the Big Bang.
Ei ollut aikaa ennen suurta pamausta.
Now, I don't want to get all that. All I know is that before the beginning of time, it was a long time ago.
No, joka tapauksessa siis tämä ennen ajan alkua on hyvin kauan sitten.
And yet, according to Paul,
ja Paavalin mukaan nyt sitten,
it was then,
oli juuri silloin,
even before the beginning of time,
jo ennen ajan alkua,
that God had promised us the hope of eternal life.
Että Jumala oli antanut meille tämmöisen iankaikkisen elämän toivon, luvannut sen.
In 2 Timothy
1:8-9. Ensimmäinen luku ja jakeet 8 ja 9.
Says the power of God who has saved us with the calling, not according to works, but according to his own purpose, which was given us in Christ Jesus before the world began.
Tässä näyttää olevan jae 9. Hän on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsullaan, ei meidän tekojemme perusteella, vaan omalla päätöksellään ja armonsa mukaisesti, jonka hän ennen aikojen alkua soi meille antamalla meille Kristuksen Jeesuksen.
Not according to works, but he called us, but we were given, called in Christ before the world began.
Ei meidän tekojemme perusteella, vaan meillä on annettu Jeesus Kristus jo ennen aikojen alkua.
Now let's be logical here.
No, käytetäänpäs vähän logiikkaa nyt.
I mean, if there was ever a text which proved you can't be saved by works.
Jos nyt on olemassa joku teksti, joka osoittaa, että ei voi pelastua teoilla.
I mean, these have to be it.
Niin tämän se täytyy olla.
I mean, if we were called to be saved in Christ before the world began.
Jos meidät sitten jo kutsuttiin pelastukseen Kristuksen kautta ennen kuin maailma syntyykään.
If we were called then, that means we were called before we existed.
Siis meidät kutsuttiin jo ennen kuin olimme olemassakaan.
And if we were called to have eternal life even before we existed, then how can it be by works when we weren't even here to have any works?
Miten se voisi olla tekojen kautta, kun emmehän me olleet täällä tekemässä yhtään mitään silloin, kun meidät jo kutsuttiin pelastukseen?
Can you see the point? How can we be saved by works if we were called to salvation before we existed and never had any works?
Miten voidaan puhua millään tavalla pelastuksesta tekojemme kautta, koska meidät on kutsuttu jo ennen kuin olemassa oloammekaan?
I mean, being promised something even before you existed, I mean, if that's not grace, what is grace?
Jos se, että meillä annetaan lupaus jo ennen kuin me olemme olemassakaan, niin mikä on armoa, ellei se?
And then there's Peter who talked about Jesus who was foreordained before the foundation of the world.
Ja sitten Pietari vielä puhuu Kristuksesta, joka oli ennalta määrätty ennen maailman perustamista.
See, what these texts tell me,
mitä nämä raamatun jakeet kertovat minulle?
Is that the whole plan of salvation was laid out,
että koko pelastussuunnitelma oli olemassa.
Even before we were here, even before the world was created.
Jo ennen kuin maailma luotiin.
So it would be there to meet us if we did need the plan of salvation.
Niinpä suunnitelma oli valmiina vastaamassa meidän tarpeeseemme, jos kävisi niin, että sitä tarvitsisimme.
It's like an insurance policy on our souls.
Se on vähän niin kuin tämmöinen vakuutussopimus. Mutta tässä on se ero.
You know, say you're going to go buy an insurance policy somewhere.
No, jos otat vakuutuksen jostakin.
Say you're going to buy a policy for your house.
Sanotaan vaikka kotivakuutuksen.
And the person says, well, it'll cost you X amount of money.
Niin totta kai sanotaan, että no, se maksaa sen ja sen verran euroja.
And you work out a deal.
Ja teet sopimuksen.
But before you work out a deal, you tell the guy something.
Mutta ennen vielä kun sopimus luodaan lukkoon, niin kerrot jotain.
Oh, by the way, I plan to burn this house down.
Niin sanot, että hei kuule, minä tulen sytyttämään tämän talon tuleen.
You know, I'm gonna burn the house down. I want you to know, I'm gonna get the insurance policy, but I'm gonna burn my house down.
Haluan ehdottomasti tämän vakuutuksen, mutta kerron nyt tässä jo etukäteen, että tulen polttamaan kotini.
I mean, you think he's gonna sell you the insurance policy?
No kukahan silloin möisi sitten vakuutuksen?
But it's somewhat like with the plan of salvation.
Mutta se on jotakuinkin tällaista nyt tämän pelastussuunnitelman suhteen.
God knew all this was gonna happen.
Jumala tiesi, että näin tulisi käymään.
He knew it beforehand.
Hän tiesi sen etukäteen.
And he put the insurance policy there, the plan of salvation, so when it did happen, the crisis could be met.
Hän rakensi tämän vakuutuksen meitä varten niin, että kun näin tulisi käymään, niin Kristus olisi meitä varten olemassa.
It's almost like you think about another analogy.
Vähän samaan tapaan voimme ajatella toisella tapaa.
Some guy's very, very rich.
Joku on todella rikas.
Doesn't, he's not married yet, doesn't have any children.
Hän ei ole vielä naimisissa, ei ole omia lapsia.
But he puts together a will.
Mutta silti kirjoittaa testamentin.
And in the will he says,
ja omassa viimeisessä tahdossa hän kirjoittaa,
that no matter how many children I have,
että kuinka monta lasta minulla tuleekin sitten olemaan,
or whenever I have them,
tai koska vaan tulen niitä saamaan,
I'm going to give them all this money, I'm going to give them all the money in my estate.
Tulen antamaan heille kaiken varallisuuteni.
So no matter who they are,
siitä huolimatta keitä he ovat,
no matter when they come,
koska ilmaantuvatkaan,
they can inherit the money that I have for them.
He saavat omaisuudekseen sen omaisuuteni.
Now please understand what I'm not saying here.
Ymmärtäkää kuitenkin mitä en sano tässä.
I'm not teaching the doctrine of what they call universalism.
En tässä opeta tämmöistä universaalia pelastusta.
This is the teaching that everybody is going to be saved.
Että joka ikinen tulee pelastumaan.
You ever meet people like that? I've met people that think in the end every human being is going to be saved.
Oletteko jutelleet joskus sellaisen kanssa, joka uskoo näin? Minä olen.
That's not what I'm saying.
En kuitenkaan tarkoita tätä.
I'm saying it's universal.
Mikä on maailmanlaajuista?
It's universal in the sense that at the cross provision was made for every human being to be saved.
Ristillä annettiin tämmöinen kaiken kattava, joka ikistä koskeva mahdollisuus pelastukseen.
Okay, provision was made for everyone to be saved. The atonement was for everyone. That doesn't mean everyone's going to take advantage of it, but it's still there for everyone.
Sovitus laitettiin jokaista varten, ei niin, että kaikki ottaisivat sen vastaan, tulisivat käyttämään sitä, mutta että se oli jokaista varten olemassa.
You know, it's almost like you have a marketplace filled with food.
Vähän niin kuin iso tori täynnä ruokaa.
And if some guy decides to go on a hunger strike and starve himself to death in a marketplace.
Niin vaikka joku nyt sitten haluaisikin mennä syömälakkoon ja näin tappaa itsensä nälkään siellä torilla.
That's how you can lose salvation.
Niin voi menettää myös pelastuksen.
It's all there for you, you don't just accept it.
Kaikki on valmiina sinua varten, et vaan ota sitä vastaan.
Now, I'm not talking here about what some people call universal legal salvation.
En myöskään puhu tällaisesta kaiken kattavasta lainmukaisesta pelastuksesta.
You know, some people teach that at the cross everybody was automatically saved.
Niin että mitä tapahtuu ristillä, sen jälkeen kaikki olisivat pelastettuja.
You even have that teaching in Adventism that at the cross everybody was automatically saved.
Jotkut opettavat näin adventistienkin joukossa, että
that's not what I'm
kaikki
saying.
Pelastuvat sen perusteella, mitä ristillä tapahtui.
Saying because of sin, the whole world was under condemnation of sin.
Synnin takia nyt koko maailma oli synnin tuomion alla.
Then at the cross,
niin ristillä sitten,
Jesus put the whole world on a whole new footing.
Asemaa Jumalan edessä.
Because at the cross, the condemnation that each one of us deserve for our sins.
Koska ristillä se tuomio, joka kuului meille joka ikiselle.
At the cross, the punishment that you deserve because of the things that you have done.
Ristillä se rangaistus, joka kuuluisi sinulle sen perusteella, mitä sinä olet tehnyt väärin.
Anything that you have ever done wrong.
Joka ikinen asia, mitä ikinä olet tehnyt väärin.
Or anything that in your devious little minds you're thinking about doing down the road.
Tai mitä pienessä mielessäne olet harkinneet tekevänne.
Anything and everything, it was already paid for and punished in Jesus at the cross. So you who deserve the punishment don't have to have it.
Niin joka ikinen pikku asia ja iso asia jo on saanut rangaistuksessa, kun Kristusta rangaistiin, niin ettei sinua tarvittaisi rangaista.
That's what Jesus did at the cross.
Sen Jeesus teki ristillä.
He faced the punishment that each one of us deserve for our sins.
Hän kärsi sen rangaistuksen, joka kuuluu meille kaikille meidän synneistämme.
And see, without the cross, that punishment would automatically at the end fall on you.
Ilman ristiä se rangaistus lopultakin tulisi päällesi.
But because of the cross,
mutta ristin tähden,
and it all fell on Jesus.
Niin kaikki kohdistui nyt Jeesukseen.
The whole human race, every human being was put in a whole new position before God.
Koko ihmiskunta, jokainen ihminen asetettiin uuteen asemaan Jumalan edessä.
And that position is simply this.
Ja se asema on yksinkertaisesti sanoen tämä.
You are a sinner, you deserve condemnation.
Sinä olet syntinen, sinä ansaitset tuomion.
But simply through faith in Jesus.
Mutta yksinkertaisesti uskomalla Jeesukseen.
So claiming Jesus as your savior.
Ottamalla Jeesus omaksi vapahtajaksesi.
The punishment that otherwise would normally be yours, the punishment that you deserve.
Niin se rangaistus, joka oikeasti kuuluisi sinulle, kuuluisi muuten sinulle.
Is completely taken away.
Otetaan täysin pois.
And the perfect life of Jesus.
Ja Kristuksen täydellinen elämä.
The perfect life that he lived.
Se elämä, jonka hän eli virheettömästi ja ihanasti.
That life becomes credited to you by faith.
Niin se elämä luetaan sinun hyväksesi uskon kautta.
So when God looks down upon you,
niin että kun Jumala katsoo sinua,
he doesn't see the lies.
Hän ei näe niitä valheita.
He doesn't see the cheating.
Hän ei näe sitä huijausta, jota te harrastat.
He doesn't see the hatred.
Hän ei näe sitä vihaa, jota olet osoittanut.
He doesn't see the lust and the passion and the greed.
Hän ei näe sitä himoa ja ahneutta.
He doesn't see all those things.
Hän ei näe niitä.
All those things that would condemn you before a holy and righteous God.
Se kaikki kyllä johtaisi tuomioon Jumalan edessä, joka on pyhä ja virheetön. Kun hän katsoo alas,
and he sees in your place,
hän näkee paikallasi
the perfect righteousness and holiness of Jesus.
Täydellisen pyhyyden ja ihanuuden, joka on Kristuksessa.
And that's how you stand justified, pardoned and saved in Christ.
Ja näin meidät on tehty pyhiksi ja puhtaiksi Kristuksessa.
And that was the plan of salvation from the beginning.
Ja tämä oli pelastussuunnitelma lähtien ihan alusta asti.
And that is what God predestined for every single one of us.
Ja tämä oli se, minkä Jumala ennalta määräsi meille jokaiselle.
That was what we were promised in Jesus before the world began, before you were created, before time.
Tämä oli se, mitä meille luvattiin jo ennen maailman alkua, ennen ajan syntyä.
You know, it's funny, those verses in Ephesians that I've read about being chosen in him before the world began.
No, nuokin jakeet, jotka luin Efesolaiskirjeestä, että meidät on valittu jo ennen maailman perustamista.
You know, I had read them a jillion times before, or a bunch of times before.
Olen lukenut ne triljoonat ainakin muutaman kerran aikaisemmin.
And then I don't know if you ever have this experience, you know, you read something in the Bible, you've read it a million times.
En tiedä, onko sulla koskaan käynyt niin, että et tuttu paikka Raamatussa, olet lukenut sen miljoona kertaa.
And then all of a sudden you read it again and something jumps out at you.
Että kerran luet sen vaan uudelleen, niin jotain ihan uutta hyppää silmillesi sieltä.
You know, I read these verses and suddenly that we were predestined in Christ to be saved even before the world began.
Kun luin näitä eri jakeita, joissa puhutaan siitä, kuinka Kristuksessa meidät on ennalta määrätty pelastukseen.
And I don't know, but I found that so encouraging.
Minusta ne alkoi vaikuttaa niin mahtavan.
You know, so uplifting and encouraging that it was planned before I was even born, before I even existed, to have eternal life in Jesus.
Oli niin rohkaiseva lukea siitä, että jo ennen kuin minä oli olemassakaan, ennen kuin meitä oli olemassa, niin meidät on valittu Kristuksessa olemaan puhtaita ja vanhurskaita.
You know, to have eternal life is to have what we were originally conceived to have before our conception.
Se, mikä on pelastus, niin se on juuri sitä, että saamme sen, mitä jo Jumala suunnitteli aikojen alussa meidän osaksemme.
You know, in a sense, in the big picture.
Nyt tässä laajemmassa mittakaavassa.
In the real, real big picture, salvation is the natural thing to have.
Niin oikeastaan pelastuksessa on kyse siitä oletusarvosta, miten asioiden kuuluisi tapahtua.
Because that was the original plan for us. We were originally planned to have this eternal life in Jesus.
Koska näin se oli alkuperäinen suunnitelma. Meidät alun perin suunniteltiin pelastumaan Kristuksessa.
And so to be lost, to lose it, is to sort of break away from what was originally promised us.
Näin ollen se, että joudumme kadotukseen, on semmoinen jälkeen tullut virhe siinä, että emme otakaan vastaan sitä.
So stepping back and getting back and looking at it from a big distance away.
Joten kun katsomme sieltä kaukaisuudesta takaisin tänne päin.
And I guess getting back before the beginning of time is about as far back as you could go.
No, luulisin, että niin kauas emme voi muuten mennäkään kuin aikaan ennen ajan alkua.
We can see that in a sense our natural creation, it was natural for us to have the promise of eternal life.
Niin voidaan todeta siis, että oli luonnollista meille saada osaksemme tämä pelastuksen tarjous.
We were created for eternity.
Meidät on luotu pelastumaan, olemaan ikuisesti Jumalan yhteydessä.
You know, it was funny. I've been working like mad while I'm on the road here.
Olen tehnyt työtä ihan hullun lailla täällä, kun olen tälläkin matkalla ollut.
I just go back to my room and I just edit and write and email everything back to me.
Menen takaisin huoneeseen ja kirjoitan, lähetän sähköpostilla takaisin.
And if you really think about it.
Ja, sorry.
If you really think about it.
Jos todella ajattelet.
Without eternal life.
Niin.
Our lives are meaningless.
Niin ilman ikuista elämää, onko meidän elämällä mitään merkitystä?
I mean, think about it, you live.
No, niin, miten kauan sinä elät?
And you die.
Sitten kuolet.
And then one day anybody who ever knew you is gonna die.
Ja sitten kaikki ne, jotka sinut ikinä tunsivat, myöskin ovat kuolleita joskus.
You know, and science tells us that one day the universe is either gonna blow up.
Ja tiedä, mihin he ovat sitä mieltä, että joskus sitten maailmankaikkeus tulee joko räjähtämään.
Or some think the force of gravity so strong that the universe is going to collapse on itself.
Tai sitten koko maailmankaikkeus painuu kokoon pieneksi palloksi.
And that, you know, 250 billion years or something, the whole universe is going to collapse down to like the size of my fist.
Niin joskus 250 miljardin vuoden päästä koko maailmankaikkeus päätyy takaisin nyrkin kokoiseksi palloksi.
So think where you're going to be in your plans when the universe is the size of a fist.
Missä sinä olet silloin suunnitelminisi, kun koko maailmankaikkeus on nyrkin kokoinen pallo?
See, in the end, unless we have eternal life.
Niin ajatelkaa nyt elämää ilman ikuisuutta.
It's all meaningless.
Se on täysin turhaa, järjetöntä.
Everything you do is meaningless.
Kaikki mitä teet on ihan turhaa.
Any children you graze or whatever, they're all gonna be meaningless.
No, ei ole mitään väliä myöskään lapsillasi. Täytä turhuutta.
In the end, if it's all ultimately destroyed forever and there's nothing and this nothing lasts forever, then it's just it's meaningless.
Ne, jos lopulta kaikki tuhoutuu, niin mitä järkeä siinä sitten olisi?
That's why a lot of secular atheist people talk about the meaninglessness of life.
Siksi niin monet ateistiset ajattelijat puhuvat elämän järjettömyydestä.
And I agree with them. If there is no God and there is no eternal life, it's all a waste of time.
Ja oikeastaan täytyy olla heidän kanssaan samaa mieltä, jos ei ole olemassa Jumalaa eikä iankaikkisuutta.
You know, Frenchman Albert Camus.
Ranskalainen Albert Camus.
He began one of his books with one of the most famous lines in 20th century literature.
Hän on aloittanut yhden kirjansa kenties kaikkein yhdellä kaikkein tunnetuimmista sanoista.
He said, and I'm quoting him almost verbatim.
Hän sanoi näin, ja ne on lähes tarkalleen nämä sanat, jotka kirjassa ovat.
There's only one truly important philosophical question.
On olemassa vain yksi tärkeä filosofinen kysymys.
And that is suicide.
Ja se nimi on itsemurha.
He says, judging whether or not life is worth living is tantamount to answering the fundamental question of philosophy.
Se, onko elämällä tarkoitusta vai ei, on se kaikista pohjimmaisin kysymys koko filosofiassa.
Because in the end, if you don't believe in God,
jos ei ole uskoa Jumalaan,
you believe this is it,
että kaikki on tässä, mitä näemme.
And then one day you're going to be dead.
Ja sitten joskus kuolet.
And then one day every memory of you is going to be gone.
Ja sitten kaikki muistokin sinusta on häipynyt.
And if there is no God, if there is no universal consciousness to somehow have a memory of you.
Jos ei ole Jumala, ei ole jotain isompaa ajattelua, jossa olisit mukana läsnä.
Then what does it mean?
Niin mitä merkitystä sitten on olemassa?
It means nothing.
Mielestäni ei ole mitään järkeä.
See, that's why in the end we were intended to have eternal life.
Ja siksipä alun perin oli tarkoitus, että meillä tulisi olemaan iankaikkisuus.
Because without the eternal life, human life is meaningless in the long run.
Koska jos ei ole ikuisuutta, niin ihmiselämä on mitätöntä, järjetöntä.
So that's why even before we were created, God's plan was for us to have salvation in Jesus.
Ja niinpä Jumalan suunnitelma jo ennen kuin meitä olikaan oli, että saamme pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa.
And salvation is restoration.
Ja pelastus on palautumista.
And God is restoring to us the eternal life that we were originally intended to have.
Meidät palautetaan Jumalan toimesta siihen iankaikkiseen elämään, joka oli alun perinkin oleva meidän osamme.
And again, as I said, I've kind of knew this before.
Niin kuin sanoin jo, tiesin tämän jo ennen.
But when this idea hit me,
mutta kun tämä ajatus nyt uudelleen nousi silmieni eteen,
from reading the scripture,
kun luin näitä Raamatun paikkoja,
that it was the original intention even before creation,
että alun perin oli tarkoitus jo ennen luomista,
that God had predestined me, he predestined me to have eternal life in him,
että Jumala oikein ennalta määräsi minut saamaan pelastuksen,
and that I just had to make the choice to choose what he predestined me for,
että minä vaan valitsisin sen, että mihin hän on minut jo määrännyt,
then I could have eternal life,
niin voisin saada iankaikkisen elämän.
I don't know, but I just found that very, very, very encouraging.
En tiedä sinusta, mutta minulle se oli erittäin 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 rohkaisevaa.
And in the end, it was ultimately up to me to make the choice whether I accepted it or rejected it.
Ja lopulta on siis kysymys vain siitä, otanko tämän vastaan.
As we saw in the little story in the beginning.
Niin kuin se pieni kertomus alussa.
What time am I supposed to end this?
Mihin aikaan tämä pitäisi päättyä? 1 o'clock.
1 o'clock. Okay, good, good. We're timing it right.
Oh, half an hour ago.
Half an hour ago, well, too late.
No, puoli tuntia sitten on vähän liian myöhään.
As I said last night, I flew all the way from America. Preach, I'm gonna finish.
Niin kuin sanoin, koko matka Amerikasta tuli lennettyä tänne, että kyllähän mä nyt ainakin loppuun asti puhun.
You know, as we saw, Oedipus was fated to a certain end, no matter the choices he made.
Tässä näytelmässä Oedipuksen kohtalona oli se tietty asia, mitä hän sitten tekisikin.
But see, we have been fated, we have been predestined to a certain end as well.
Meidänkin on ennalta määrätty, meidänkin kohtalona on tietty kohtalo.
But it's not nevertheless. It's not no matter what choices we make.
Mutta kyseessä on semmoinen mitä tahansa sitten teetkin kohtalo.
We've been fated to this eternal destiny by God's grace.
Kohtalona me on Jumalan armosta olla osallisia ikuisesta elämästä.
But because grace is freely given, it could also freely be rejected.
Mutta koska armo on vapaasti annettu, niin se voidaan myös vapaasti kieltäytyä ottamasta vastaan.
This was God's plan from the beginning. We could take it or leave it.
Näin Jumala on tarjonnut alusta asti meille, mutta me voimme ottaa tai jättää ottamatta.
This helps me understand Peter's words.
Tämä auttaa minua ymmärtämään, miksi Pietari sanoo.
Where he said, give diligence to make your calling and election sure.
Että tehkää kaikella huolellisuudella valitsemisenne vahvaksi.
What calling, what election?
Mikä kutsu, mikä valinta?
It was the calling and election that each one of us had in God before the beginning of time.
Se valinta, jonka Jumala on tehnyt meidän jokaisen kohdalla jo ennen maailman alkua.
So in the end, do we accept it or do we reject it?
Ja lopulta sitten, otammeko sen vastaan vai hylkäämmekö tämän tarjouksen?
And I want to end with this verse from Deuteronomy.
Haluaisin lukea viimeiseksi viidennestä Mooseksen kirjasta.
Deuteronomy 30:19.
Luku 30 ja 19.
My teeth, those who were here last night, they took me to a dentist this morning and he ground my teeth.
Te, jotka olitte paikalla eilen, tiesitte, että hampaani tarvitsivat hoitoa tänä aamuna. Niitä hiottiin.
So now they're not cutting up my tongue like last night.
Nyt ne eivät leikkaa ihan niin tehokkaasti.
But he ground my teeth down, so now my teeth hurt.
Nyt vaan ne hampaat vähän tuntuvat kiusaavan minua itse.
Deuteronomy 30:19.
Viides Mooseksen kirja 30 ja 19.
And think of this in the context of what I've the verses I've read to you already.
Ajatelkaa tätä nyt siinä asiayhteydessä, jonka olen esitellyt teille.
That we have already been predestined to have eternal life in him.
Että meidät on oikein ennalta määrätty nimenomaan iankaikkiseen elämään.
I call heaven and earth to record this day against you.
Taivas ja maa ovat todistajina, niin kun nyt sanon.
That I have set before you life and death, blessing and cursing.
Minä olen pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen.
And then what does he say?
Mitä hän sitten sanookaan?
Therefore choose life that you and your seed may live.
Valitkaa siis elämä, että te ja teidän jälkeläisenne saisitte elää.
Okay. Father, I thank you for the hope that we find in the word of God.
Herra, kiitos siitä toivosta, jonka löydämme sanastasi.
A hope that should make us realize that we cannot depend on ourselves.
Siinä toivossa ymmärrämme, että meidän ei tule, emme voi luottaa omaan itseemme.
That if we are to have any hope of salvation,
niin että jos meillä on jotain toivoa pelastuksesta,
any hope of the eternal life which was we were originally created to have,
siitä iankaikkista elämästä, jonka alun perin olit suunnitellut meille,
that the hope has to rest in you,
niin sen toivon tulee olla kokonaan sinussa,
and that in the end all we can do is make that choice,
niin että lopultakin me voimme vain tehdä sen valinnan.
To choose you.
Valita sinut.
To make that choice every day.
Valita sinut joka päivä.
To make that choice every moment.
Joka hetki.
What a tragedy.
Mikä tragedia onkaan se?
What a tragedy to starve to death in a marketplace filled with food.
On kuolla nälkään torilla, joka on täynnä pöydät notkuen ruokaa.
May none of us here make that foolish choice.
Älä anna kenenkään meidän tehdä sellaista hullua valintaa.
That's my prayer in the name of Jesus.
Näin rukoilen Jeesuksen nimessä, amen.
Amen.